Well, schön ist, dass ich am Klüng hier eine Asentres Salam habe ich einen Brief hier. Psalm 63. Schön ist, dass ich eine Salam. O Gier, hast du mir Gier? Gemach hier mir Gach la. O hast für den Mannen Bock? In jau lust fehlen gna. Amion es Kirchres morat miol. In jaulost fein gachaun, in hedro hedim hast fod he, gönischger biviaun. Doch hoch kam gefinking feins, do glode tarochim, reer mar chunokes ronje u, le klu adaros neiv. Son gurfiar na behe fos, do chöiv nas krag och kein, art wallogut le himme klu, o willin bed farin. Schön ist in drei Jahren, wo Hoshach ne Salam, Psalm 63, O Gie, es du mo Gie, gemach ich eure Mühe, gach la.
Yeah.
Gyda mi sy'n iddyn am yn hiwr na ti'n sy'n ac lwni. Ie, glodd fawlygus, yw lyfiannu ti. Ac i yrwg sy'n i fi taengil ys o'n corab nhw ac sio, gof i crynioch yg, cwnlar i dylwg, a chym yrwg i genw gair ddia. I yrwg sy'n i fi taengil ys o'n gyrdw hyn ar ddia, crwhyr chriwch o'n y talafyn. Ys y chrwhi gachwylwn ni y machanioni, le ffacl dy chwach. Ys y ha cymal sŵas gach ni le ffacl dy chwach. Ys y ha na dy ie y ffrestol. Awn symlw y gordoch ag ar ffrestol gach la. Ys y ha na dy ie yn ngras. Rynulwch y gras ffordd ffachodd. Fem yn hyn y pecwch. Egoen fo hirioch. Gynnwch ydych sŵas edrych fianar. Ygys yn ydy hanyd asyn ar fersyri. Ar nedrych fianar gan yn hwyl. Gynnwch afag a iawn sy hyn. Corp ffyr ygys anym rhesontu. Ygys gymryd anam ochr gas y sgrybdyr marwan ie. Y hygyf halaf pecu yn hwyl. Sgewr ysyn ni fi ta'n gilydd yn esgyr siodd son. Gael ffacl yn y ffyr yn agyn. Ffacl nio fer o'ch goch, ie. Ygys molwg yw'r dyr son. Gael yn iring sy'n gair cwrl o'ch yw. As o chwlw cem y gos sy'n as yn hwyl. Hw gyr i orne, rioch ie hyddych tŵs. Agus ma'n eich yn sy'n, gynnydd yn hwlyn eich yn yl y chwydr o'n. Hw gyr i orne fi chi'n hwgyd, a chym sgymig behagyn, sgymig agyn yn ysbaltu. A Christ y grahig yw gam iawn sy'n sy'n ulu a har i sy'n Svar haum bolig. Svel mische soavnes gei. Gavev me geinke erre wegis fölle me wurm. Wat am mische mach kante an en kri. Wegis Josef Hosch, dar naname. Ha wissake nie gemelschin. Wir kut feme Hosch, er gimme gaum naar behe. Asöl, as a welschin chopur das och. Agus cwach yn sylltu, agus cwach yn y ffegi. Cho trithgar cwth tren chael. Agus yn ochr yn gael sy'n ni cwth ffeimydd, niachus trisyn a sy'n hun, gofyd yn y wyr sli, tron yn hwyl o hon y sio. Agus gada fa dau fi na gynnym môr agus ffwndioch. Y hef cwach, agus y hef ffilantoch. Y ych fagra ys ein hiwr na mofw ych ili. Chaf i mi an yn i. Agus a sy'n cwyd ffeim ydy fi. Y liant yn y fwych ili fai. Y chwlw lo ag ar behe. Mae na fadau fi i gyr i fi dianw. Agus anna fi cwad y ddwrd y ywn si. Glawn doroch sgal y fas. Fa gadwch yn ach bygio gwyd. Oedd gyrwysau y mwych yn y maith maelurys. Agus fa cwant o ddwyr digon gynnyn hi o'r ioch. Agus fa gra gyffanag ei anon hy ie ffat y laen. Nach dydw hyn gynnyn gymig sy'n y liant yn y fwych yn y fai. Gymig sy'n y clwynt yn y gw hans yn hosgiol. Ygyn nid yna eich isio. Mi dy ffosglwg o'r clwys gan clwynig sy'n. Gwbain dy chyn as grai. Gwmyd y ffosglwg ar sŵlyn. Mae'n y gysgylw sŵlyn yn yr gwych dawl o hyn. Agus len as yn ywsau. Y gadwch yw gyrdwsau. Crius dy mach ie. Agus fe gynnu gymig sy'n ymwyr sŵn. Ydy nesgyr sio. Y fehw clwynt yn ffacl o dy fel. agus a fethú go fénciigh sin bíiseigh ga a golód. Se sinna dhéana gin netar gealacha go bhú gan a chruneocha go hamas seo, agus gan na nanam a bhuines gan ciléad. Sna ciúí bhí taincheil maitha a go mu sinne féin an chóm seo go bhí cruneocha go ríist. Ga a bh suíte lenhéon go mbeh sin an thrána seo i gceama bhile go dheag chat a bheith chat a chudús chat a lícú sin tachar do bh ríos go nanig COVID a feascheáin. A chuní sé sin taincheil le sanna bhí ana thio, agus gheor sin i bheith déanú gáartach is cóndarí chéile ana bhí gcuid am dana. Sin nig gheor i bheith taincheil le sanna chaithéanal seo, mit tú héanana cúteocha gló ga chuúnach go réad a féim. Taincheil le sanna teachgad a chaithéanal, mit tú héanana cúteocha gléis na gola maachs na heachasteach a mescan tlúai, agus na hearamanocha a fáchil dhé. Agus go mbeidh a fáchil sin nig gúlaith mór an torrig an an chríochain agus an an méhan tlúai. Mianna chú tú slóag ad fat, ne gine ha gaiteochuk danam, sin ne gine ach danig cást go bhí a dhéanú an hésú a hana sin at a húf, á go mbeidh tú cóndar a úlu, na sú í chéan go léad. Táin gil is an go lorach gaid sa hóan, fhar a bhil sin agus manna hásin. Manna bha dai bhí dunne dhé grá o hen, agus bha grá cynnaat ar bí a fút mi dol, o da spirit glíc i gé, o da gnúis ta úle léir sin och cén hefu hechis mi. Nan rachin suas ad nefn an spér, a tau fén an sin, sna lain an an ifrin hi is, hau sin yna dod. Malu gwyhtar son gyl yn iolus sin aid o'rnu, agus gyl yw comis och ad efi cwyd lein gach cwys gw crig, ma'n i chiw o'rnu fém. Sin i gyrwyd y fianoch ma ha fi edda, yn hyddo fas y hanes ho, agos cymig yn eir yn edrych yn y biogyn, agos cymig troeddoch o'ch dysbyr i jorn, edrych gael sy'n y geistioch na lafyrd, o cymig sy'n mar un fadyn at y laif, edrych yn y wyr y gwyt an y spirit agos an y ffyrin. A sy'n y gadioch o'r ffeym orst, o da sy'n chos achar anoch, cho pechgoch, na'r smoantyn, na'r bryrn, na'r cymlnyf, na'r dianadys, agus chanir cael eisiau'n gwythyn i'r lam, ac eisiau'n trwylig, le ar pech i'n. Gyiog, fe gynnig ym eisiau'n gan nadioch o gwytan y ffyrin, agus dwi hyn yn gram ag adig eisiau'n i'r pech i'n. Gael di y ffyrin o'ch agus cast, an y fi mahig ar pech i'n gyn, agus ar glanig fo gach hwlu no i'r yn doch. Fi anu eich ysgydd ydd ffad, agus gymig dan am ydd o gan y mysg yn llwy, yn y smw agus yn y smw. Gwyn i'ch oros yn y ha, yr tŵrys laich yn sawri ag yn awmsio, sy'n gyda sy'n fion sy'n sgeiddi, dw hen o'ch rwy ar y bianoch o'ch yn awmsio gaif, agos cymig yn iawn yn, agos yn criwch yn, ydy'n hiawnod ac o fi biachgoch o'ch agos y socroch o'ch, ydy ys y criest mae'r lani ar y mehe. Bi nes y dodrwn i hir nes, bi mae hi gynnyr pegi, sga chriest, amen. Lieve sin in is keuren te gaan kod in de viering. Aan zijn hoogskelde redenwerk. Hoogskelde redenwerk. Ik is lieve sin als een goed uw kapitel tjeug. Ik is een herkoe jaar in tjeug had ik het. Mark chapter 15, reading from verse 37. Agus leibhis níos deach gan na chapteal léanas. Agus ir tú ías a éhoch le gú áard thugé suas in gheo. Agus má brat ráin in champil a dhréipeg na gá chuid ó bhúlach go hiocha. Agus in uadh a chúnach in cheannart ciad a bhana hésú fá chúnad. Gúnú gé suas in gheo y glwyhych mar sin, hwyr de, gyffyrinioch, be yn ninyn sio, mac ie. Agus fe mae'r ynghyn dy mynan, ym ffadwyhau, y gafyrg. Na mysg sy'n, y fe modd y Magdalen, agus modd y mahad hemys, y bwlwgu, agus Iosys, agus Salome. Mwynd yr elen, e mae'r ynghyn dy, Roedd y fai an yng Ngalili, agos y fa frihaluga, agos môr an yly, djefnan ych ei sŵas maenirish go Jerusalem. Agos yn isu tiacht o'n yn iesgyr, yn llanc yma lan dwloch ie, ag yn lan yn roi yn hapont. Hanyg i os y fo ar y matea, cwrloch wrymoch, ag yn rwym ar yng nghym dy sŵl i rioch ie, agos chai eisdiach gwydan y ywns i ffilat, agos gyr ei corp i ysu. Agos byn ag le pilat, mae fai chen y maraf. Agos ydy gan hyn at cyd y gyddym, ysri chi ie, yn rwffadu o hwyd ei bas. Agos ydy gafus ydy dyn nhw'n hyn at cyd, yw gen corp dy Iosef. Agos hyn i chesyn lian ydy o'ch grain, agos yw gen nhw'n e, agos ffasgau sy'n lian ydy o'ch e, agos chwyd sy'n e, am yn ywyd i'ch lwych i'ch acarig, agos chari chi'n cloch gydoros yn hwyd i. Agos yn afrch modd y Magdalen, agos modd y mahad i osys, edrych yn aach i sy'n dychwyd ag e. Agos dol, don yn hap ond siachyd, chan eich modd y Magdalen, agos modd y mahad heimys, agos Salome, spys rhi ji a alw, hymydd gaif tiach, gwnawn gwgadeu. Agos hannig ed, gyrofoch edd madyn, i chyd lodd yn hiachgwyn, chymn hw a ie, a geir yn y greinu. Agos hwyd a dechta rhyw ffein, coch ar i chys gan y chlach o gorys na hw a ie. Agos y gaif afyrg, chwnig ed gan ro y chlach edd y carochwg i'r falaf o'r fair o fôr. Agos edd gaif dolstwy, do'n a'ch jawlwgi, chwnig ed o gan och na hw ie, yr yn laif ieis, mae'n rhoi trws gan ffad y gael, agos fa iogol oryf. Agos o desyn rhywun abych iogol oryf, a se fe gyr i ys o nas o reid i chesu, ieir i che, chan ylau yn sio, ffynch gyf yn aach i awn sy'n dochwyd a de. A chym yn chyf, un sy'n da ieis gyblyf, agos do ffeder, gyfle dolt rhwf do Galilee, chi eisiau fan y sinne, mae'r hwder o hyf. Agus dol ymach gaif, heichat o'n nhw'i, o'r fa balach rhi agus o'n fan orw, agus chadwrdaeth, nis y mi, rhinechad bi, oedd fa i'r glorau. Agus mwy sŵn adwrd, gwrna'n hi o'n y bianoch o gynnu fi lefyg, y chyring sio ga ongl ffyn, sy'n am grwch lw. Sianni sianni rhys ddech am clwyn hi o'n yn ras nes y chwg yw salam har eisiau rhan llach cwychyd. Psalm 145. Agos ac yn eich yfiarin. Chwg yw salam har eisiau rhan llach cwychyd ac yn eich yfiarin. Ie mol i doi prynu ffad. Et yn ef yf malru, glor dyr i o glafriad, un sy'n do'n asle clw, a chym y fiast yn cwach goch gwn hig y clawn yn un, gyfel yr i o glawn o glodd, ys môr a loch far un. Dyr i o gfein ys rhi o gi, ta siwr i bwyn gwbiach, ys maddi dwych cran o'ch gwbrach, ffwch a chael rhi tiach. Na tri arin yn sy'n yn ras dy, Psalm 145 at verse 10. Ie y mol i doi prifw yr ffad, le dy nef y mol yr yw.
Ie mol i
Chwila mae nisio lesul i cwjoch o'n hiwr na fi ac un. Chant ag a iawn si chairon sio gan y sgriptor y leif sy'n an y sosgol farc. Sosgol farc ys ag yn hiaw capdol diog ag ys gysonhwyr ych chi na brer yn hac un an sy'n hiaw fiarin. Na brer yn y lafod y nail yn y mynan. Ydw gai bydd o'r ywm sy'n hwyr i. Ygys hwyr deisyn yr yw, na bych ygol yr yw. Ha sy'n fy gyr i ys o nas yr eit i chi sy. Gyr i chi, chanel ei yn sio, ffynch gyf yna ti awn sy'n dochwyd at ei. Ygys ach imich yw, un sy'n dda ysgu blyf ygys do ffetydd, gyfer ydyl rôf do galeli, chi sy'n fan sinne, mae'r hwyd y rhaif. Smoant na gaedd y brier yn sio. Leif sy'n y chair yn fwyeddu gan y chapdial ron y sio, a hacwyd solus gan y nawm as yna hachydd nyn i chi nefa sio. Garan y astio i bas fersuri, criast y mac siwr i ie, Ydda ydd cychlag ydd y chrawn foli ti. An y rhwm agos an y na ti y lwy. Agos hasi ni lefi gan y hyn goro yn gan y fa fehwyr i rioch ie. Se sy'n Iosef o Arimatea. Y fa na chwnloch wrmwch. Fa e dol iawn si ffilad. Y geori y corp i ysu. Ygys yn oedd y hwyd pil at y mach goro i ysu ydd bas o chyd. Hwg ang horp dy Iosef. Ygys llanu chesyn lian edoch grein ygys yw gynwas yng nghorp ffasge sy'n lian edoch ygys chwyd e Anon nhw o ie, y chloch, chloch i gael carig, agos y charig e clach gydoros yn hw o ie. Agos han y hwnt y zylu am sy'n hosgol a gynsio goro carig egi, ma'n efa Nicodemus. Agos goro Nicodemus eith canwch cyrdd pwnt dy fyr agos dy galos. Ydw y mesgwch ffogu chelu. Agus, cynnwch chi ddat nefas hyn, mae hymwch i'l corp yn llaniar. Lan graag, lan wrwm, y ddiligad sias a ond sy'n dwy. Agus, chwol yn y cwydig yn y graf o chi'n imed o'ch blion yn eisiau. Goron dwy cwri. Agus gynnig ac criast i, cwr i, unig a eir i asti. Se sy'n marg ymigr o a y gwloch ag yn nhw a lwg y higig a sy ei. Agus gada fi gad ymwch lein tasti am ynghrin y talafin. Gyiach gro sŵl chriast orym o had Sydd chi'n altyr i Criast gysynig y nasyri. Ach, chapan ydy sy'n gysynhwyr i ti fam i eson gan a triach y lawr dynwch. Ach, yr ni mynan. Yr yna'n amoch o gec jyddych o chod yw capdol diog agos eg tosioch yn hiaw capdol diog. Nyar yn fwy jyddych gan y chod yw capdol diog y grau gafwrc Mwyd y Magdalen, agos mwyd y ma had i osys, i'r yna ati sy'n dochwyd ag e. Agos hagin sy'n gynion yna ati ele, gyrwad sy'n edrych fi edrych rhan ces i, cwnd ar i mynan ele. Agos fad oedd ffecin, na hwnaf as yna hachyd ond hyn. Agos yr cloent yn Na droch frir yn y fydd y lawrd, le naid yn chriast, mae hymwch i lwchrau'n chesi. agus chun gada hen ar a locht an hyn ar hánaf ar eisiau chrawn fawlichtu agus yn chrwyn droion ydy llawn agus yn eig a droch lain sioch o gain fwn y sôd edyn sôl ym y gymryd yn eich hwn ag Isaia Isaia 52 neu hiarn yn fwy gyda chi ce môr y fi fasio yr unig ydygu siach yn dyni agus ydy gyrach siach clawn yn yni agus ni mae'n an y fan y hio fai y ddwbydd y gen nhw'n am eich hen ron y sio a ddylefus dwi an y siwt an y sosgal Lucas agos y gen o'ch gwy capdial ti'n roch ydw mi marc ydw son minad ha graen o hyn ydw na'n ei harin ha mae dwi'n lich am y sio chawl ha graen fa mna'n arai y lyysig o groch spiritif agos o eslantif modd yn gyda'r Magdalen a sy'n iach i siach gwyn agos Joanna ben Chwsa Stuart Herod agos Susanna agos Mora Nili fa frihaluga le y myn agos fad sy'n galantyn fo galafa a galali gos yn yr anig yng Nghyrant Cesi agos gafr gada dy ddechrawn Cesi agos co higis nes moan dyn y fac am y ddigafyrg a ddynach sio yr anurwyd gaif agos rhys roed chod cynhau a'n y manwf graag spiritol. A chyn eisiau a sy'n ni lefyg ac jyddig y nhiaw hodio capdol diog gan y gafyrg modd y Magdalen agos modd y mae hadd Iosys yr y nach sy'n tochwyddig ei. Gafr gadaeth ffarniach awlwg agos a chlach anwys yn yr y carwch ydd y bial yn y hwyr ydy. Agos anwys yn y graig tosioch yn hiaw capdra diag agos yr dostan yn hap ond siachyd. Llan eich modd y Magdalen agos modd y ma had hemys Salome spys rydw i ale chymydd gaif tiach gwnwngwch a de. Agos bych chi'n am gysŵr eich lafyrd ydy na sy'i chi yn y fan y hio agos na ffeinus rydych chi yn y fac am y fi y tîn y iawn sy'i yn ddwy y fan y hio fer yn grau ydy hasgyg ffwr am sy'n fath am sy'n ddwy agos bych chi'n am trin eich yn y hwgal cwch chi'n atyn yn mynd â'n sio yn hosioch Hannig gyda dan eich am i loan chrydsi. Y ffofwy i awdrain ddio spiritol. Fad i gywdrain i nhachsio. Agus fad loan bron y hyf y fas ma'n y hachydd ga. Harwa tas dy tigsyn gyffim ych bas y fi'n a iachdri. Ach yn eisiau niol ys y hwyd a dydd sef fi anwch gygag a na'n grys na mehe. Chabwriniad gynnu fi gai ywdrain le cion y lys sy'n le bron agos ad cionad i'r eich marg y mig am y manwf bio spiritol. Sy'n eich hiatrwyd. Ywdrain fio. Agos as yna o'n hati ydy rhan i gyda nhw chai adys diach agos hwyd at misnioch nefi. Oedd ha'n ail ond hyn, agos yn ail o gra, na bygygol yr hyf. Ha fys ac ym sygol sy'n gyr i ys o nas yr edrych chi sy'n chanel ei anna sio, ier i chi, hig yw ffeng i fy na ti, sy'n dychwyd at e. Hwyd at misnioch nefi. Sa sy'n rhes o ati, a sy'n ei ffincyn gynnig ag y nael sio ôloch na dylestynys bianich oru, cofi gach olynig. Hag rar rhyw niach gwyaren imichyf, unsyf da ieshgyblyf, agos do ffedr, gyfylet oedd rhwmf do galeli, hi sy'n fy anasyni, ma'n o hwder o hif. Chwyd a ôloch bianich oru, gofig a cholonig. Y golyg eisiau, nach al criest y tylig marad, a chab yw. Wel, dyrwch ffacos na ga yn y tri pwynt yn y hanw hyn. Yn hosioch, na myna yn y fan eich ho, gan yr ein criest yryd, gwtsimol agos gwspiridol. O'r lan eich effeg yn ac y gwtsimol, fo galorin. Slan eich effeg yn eich ac y gwspiridol. Agos siol rwyd y hagra. Hagra an eich ho, ag dolsiechyd dan habont. Chan eich modd y Magdalen agos modd y Mahad Hemish agos Salome, spys ry geale agos sinachom agos gynhyngog ati. Moch sy'n fati. Fe mi cwmwad yn ardu ha cwnnw hagar i yn y geir i yn yn Israel y gynawm y fan y hio si awm yn y cas gyfan sy'n eich pwyl gynnu. Agus ha fo chi'n siachgoi nag a fe gyr i yn y geir i ag ddech mi na jyn yn eich si a sy'n fati. Sfen y mynan y fan y hio mae'r cymig gymoch y glwysyd ymach, ar o'r cael y leistr, o'r fad y glwysyd, dofri yn graag y fach ys yn gael, ac ys yn ymwneud rhan y fach, ydych o'ch hwm. Sy'n ni un doch yn has yn ymwneud rhan fi o. Chi yw rysd o gys rysd, awn sy'n hosgel, awn sy'n eirin. Cawnt ys ydych o'r, dydd ma'n has lwch ie, gyr i'ch rhyw hir. Ydy hi ddech hawlwr. Helder mae'n ha graen yn an holw. Y ffac ys eif yn hi, da fel graag ag man. Sylwm i gyrra sy'n fa, na mae'n an sio, y graam ac ym eich dolod yn tli, i iawn sy'n ddwy. Fad i gawn drannu niach a hon eich o, agos ffos cawn o chwlw niach, se fad i gawri. Agos cwtiwch ydy lefys dwi'n anelio'r iob, as yn rhes capdolwyr yn eichyd, Hij op de kraan, mij aan de nagel de wikke heen. Och, als hij zijn, kun je zak hem kaartje fijn jessen. Hij ging je jongens jaartje. Smaak er eens om naar huis heen en ook. Geluiden we naar de griest die hem klaar. Ook is in je zin, hij neemt er aan wie o, han ik o, er te huul. Gaan je kussen, man de pavis. Ik heef bij al ook de spirit. Hau ffaddoch gyn marg ym eich rwydig yn maraf. Agus yn eir sy'n, se creest y fi chynt lwg ywt, agus dwi ffain tlwodd, se sy'n hago fi bioch ych danym. Agus mae'n gyrra sy'n gag anu hio hyn yn ochg yw, rwydig yn maen y fa, iob y gra, och gynnys ac ym cael chi ffain eisi, hi gyn eich ymwys i a chi. Na mae'n anu fan eich ho, sy'n mynd gyrw, iawn drain fi o. Dwy'n na'n anam. Charwod y tig si cwysyn. Gyffeym y criest baswch yw. A chyfad y gawnt rhan y lahaddoch. Gawnt rhan y fi clwynt yn y gw. Gawnt rhan y fi gaegyn. Y gafr gorau. Ygys fad gael i ori. Ygys chofasht i gas y bwrwn gael i fain. Sy'n y chiatrwyd. Gawnt rhan. Fi o. Ygys ydwysd yn y gawnt rhan. Criest mwysyn. Agus y dol y gynnwys i aachoch yn ffar ymwyl criest y gawlt yn y fi. Mae'n sy'n y brin iawn, hynny fod chi'n mynd at yna gad. Mae'n hadji y crynioch o golwg y gynnwys i aach yr i. Hagra, nid y chrynioch i sa sy'n. Bi a hyn o'n sy'n fian. Agus mae iat yn y gyr i y nan i fan o hyn. Agus y fianoch o fan o hyn gael pein. Sa'w hyn gael yr i cydioch. Ach siol fa cheistior. Hwt a ddeth o'r ffein, cwch ar eich isgynny chlach o gorys na hw o'i. Fe fys ac y gro chlach rhaw myddwch wyth eich dorys na hw o'i. Agus i cheistio fawr yn eisiau, wel cynnwys i yw sy'n edrych chlach sio. Ach ydw ma'ch as aachi. Haig a'r cymal, bo fi ffain yn ag ysgioch ydd criest y byfionlyn. Agus sy'n mynd sio'r chlach Y gyd y sefian yn iach drwy slwo ie, edrych had i geori, cwchwm yn rhys. Sym yr wyt y gyd ys na fyd y hyn lys, agos geori gofig at y fachig, fo fi liant yn ychrych hir. Siemrut a gait is a sail hortisteach na ta intin, na ta chrí. Siemrut car a gait is cúsin a chúd a chóragis na chau da vionite. Well, edda chai eatsin a dhurt. Gavarkad. Schoonigad gur ochlach edda hachar ochug falaf o dair a vohur. Agus gud rík ní vis gud fiogal oshtse Aansen hli, edda hiju dhurt an a nyashtin hiurne, hiugan edda hiurne heenam achas an hli a. Ahur hiin hiurne, agus foskli an hli, rúnt. Oli nyöntran vi omaha, ha dynisho dola yönsi na huwagi, agus edda gaif dola stöi hagra, do náj amulagi, chunni gat oganoch na hii erilain vies. Mwnnw trwsgan ffadig gael, sfa ygylwr. Chwn i gyd ael, nefi, anasyn. Agus, bys i'n y cynnwch o'ch, gyr ysbryd yn frihali as na hailyn. A gynnwch i'n gynnwch i'n anol i'r na nawr o'ch, sbryd yn frihali, chym frihali oros yn y fys yn anol o'ch yn y slan. Agus, chwyd yn hir yn ael sio, Anders hit, kan we kunnen gewoon rinnen me naan. Smaat je nog eens in je koalustjag, maar na haar eilen je, een vrijhalige sloer je, ons kach je heen. Zal het waar ik op aan het, ik is gewoon ik ja, vaardig dat het zo is er een halu, ik is moeilijk een vaardig, rin kan je hef. Agus yn hirne, fos cewn sy'n. Agus cwnlar i sy'n chwnnw gael ail yn ie y dolsws agus y tiach gynnwas yr yn arw. Fa sy'n anna hyd am sy'n asoch, Iacob, agus cloch yr mae'r chlwys ag fo cewn. Na yn rannwch y dolywn sy'n tîd oedd yn achrwai olwch, sy'n ie sy'n fa ail ie an. Ha ail ie cangbochw, mae'n rhawn dan ygwly, gan ffwys glwgys gan hes ergyn, ond rhiplodif gylied. Ba un awm agus aramat yn yr is yn acharyb yn Asyrianoch, cwrsdoch o Jerusalem. Agus fa ygwl o'r fawr at lwgadioch o Jerusalem, ddim yn afadol, ddim yn achwysig o fi gwbrwch o gymach. Ach an yn un eich chi yn hir yn un ail. Agus faraf yn un ail sy'n cyd agus cyhyd ffichyd agus cwg mil dyg aram a Syria. Un ail. Chwyd ac o bas 185,000 dyg aram a Syria. Cwrsion efo chi y gylwn mae'r lwch ie as yn hwyl ohono hi. Wel, ha graag ymwyl ailen ie, cwnd ar islwa ie, gan ian, gan gleig, gan rhoddoch chi, gan rhoddoch chi. Ydych chi'n eich isdw ma'n efa Daniel, a ma'n gari yn y llwm. Dyn hysdi sy'n hwga hen ydy hwyd amach, o has ho, gynnwch yn hir yn ail, agos gynnwch yn e beil yn y llwm, a ddchoresach nach dy ryniad dochwn ia. Wel, mae'r anasyn anynachtr i Ganiel. Mae'r anasyn anynachtr i Jacob. Hadyn nhw ni coloch i sy'n anynachtr i na mynhan. Chydyn ni hir yn nail ohono hi. Y iawn si yn nhw'i. Agus, gawr i y nail y chlach bog aros yn hwy. Agus fa fehw yn y mynhan. Agus fa dohort gaif brir yn misnachol. Fakul misnachol. De hagraru. Misnach nevi, as in hiav yarin. Hodeshin ru, napig yakulrev. Hashivikiori iese o nasareti chesig. Yerige, kanjele an a show, finke venachi, ansen de chudate. Well, she show nivo yedig silu misu, richero sulek in a manan show. Ayo lukhanyochug. ailbio nefi am yn aet awlwg. Agus yn ailwg ra, chanel yniach a hasiwl arag, gofig a yngwg chanel amys ho. I geir i chi. Cha bwrn gan y fas y gyleig awn. Cha ro comys ag ynddo y gyleig. Cha ro comys ag saton y gyleig. Fo glas yn y hwys, fo glas yn y fas. Dofris gyr hef awn sy'nach prawns yn y behe. Agus dofri agus gorwanys y geir i le bwy charym fos cewn yn hwy, fos cewn y fas. Scharw cael y gŵr ac ys yn disio. Ba dŵl ac y marg y meicr o capdial yn iol os yfa ac ydd cri i ysd o nas yr eid. Groa dŵn ti. Groa ma hat sy hesa. Ach yn ysio ma, y marg y meicr capdial dŵn ti. Ach san yfa capdial gynnysglw. Oedd yn cri ysd o hapio. Hapio chan yn y fain ys o'n agol rwchbw e iawn sy'n galel hi. A chad oedd roedd oeg y chwl y cem gan yn tlu. Mae'r ymwch yn y mae. Agus hag yn hwrt y gynnwys i glodd fai oi. Sy'n i'r un y gra troedd i chi y mi anna, nhw anna hanw mi anna rych arochad. Gynnwys i bio hwbr i chi nysgu. Agus chyr ymwch i diag ach ddeir o sŵlwf. San a hanyi hanw sio mar gymig. Y ffosglwg môr annys glodd fari. Na fanyi sy'n bu. Efa ydy fi na ffynus roch yw'r honno sio. Na bygio gyfarodd. Hasiw gyr i ys o nas ryd i chesig. Wel, se ni misnwch o lahanodd hadyn ni na che gyr i ys o nas ryd i chesig. Se sy'n nech ych ai chesig. Ydy han i rin agus tsegus gy spirit gar tod gan y nachi, as nach sin y chor y chwys gan ni, fachwyd yn siwr i och. Ach gymig sin y ffain i olys, ydi ys y criest, agus e sin ydi chesu. Niach y fa y jail y gyhri pecu, na rwym agus na'r nachi. Niach y hwgrir och y dylwch ie, o'r gard i chalwch ie agus chwyd awr ymhyd. Agus y garwyr o chwg dy chastys ie. Agus dofri sgyn y garwyr o chwg dy chastys ie. Sgyn y gard i chalwch sgyn chwyd awr ymhyd. Ha di hyn eisiau ffinkin ymwch chi. A ho galon y marafydd. A fe gan y Puritan sy'n graag yr eisiau marg ym mig. Laf sgrif i ie yn ahad. Gap hwf y gyda nwpydd y chriwch ni y fac. Anna fi gobroch o gymach slant i hiwr i gael wyg. Gyrae nas yr i laf sgrif i of approval. His signature of approval of all that Christ has suffered and has done as the saviour of his people. Agus apydd ni och y chwol yn ygyn i fan y sio gyna ieri chi agra. Higgif agus ffengif yn nad i awnt yn dychwyd a de. Fan y sio unig yr hyd. Hal o'r atfel y chrytiw, confession of faith y gra, greu sio yn cym y bys i le, dy gyrys loch y chryst. Chan i fan gynnych awlygych, ach gynnygane fo chwach y fas re ynyn. Sesyn yn cym y bys i le, dy gyrys loch y fersyri. Ach yn eisiau, hadol sŵws y ywn sy'n jes laif na môroch. Agus se asyr i chyd cym ga ardoch yw. Na'n y cym ga ardoch yw gyr adol sŵws fachwnt ni'n eisgybl agus ag amianoch yw gan hyn ag beth ni. Yn rhes cym ga ardoch yw gymal a sy'i ag jes laif na môroch gans na hardw. Agus yng nghym fo ieddu ca ardoch yw, sy'n hast rhi tachyrd, ydy hi gan ag lodd ydy lai ydy noch. Higyw, ffengyw yn ati, an sin do chudata. Mar gymige yn aillwg rarw, sysid jeddig eich hapdialod, agus a hapdialod criwch ni ti, ach sienes glodd ffor yn eisiau a hadd hosioch. Sienes glodd ffor a hadd hosioch. Chanyla na iont ysgyn y gaf na mynân i ygl y ddwchwn i gada nael. Facho, cho edyr iawn y tîr eisiau ni eir eisiau roed dyhwlaag. Facho nef is cho oriarg. Ydy fa ahad i o'n basti, frihalwg as yn hiawnbwl. Hynny'n gael yn hir na y lafodrys gynys gaf ar o mac gofiegi. Agus gaf Zacharias, gaf a ygl môr. Ydy hannig Gabriel y iawn sy'n fyddu, a gyn si ygr o mac y gofi egi, sgyngydd chi'ch mac, ie, ie, gaf a ygl. Agus ydy rwg y Criest ag Bethel Leam, hannig yn y hael yn y gyn si gan y bwch y gyn, sgwad ygl môr, a chwrt nael rhyw, na bych ygl rhyw. Oedd rhywbeth gaif sy'n yw slan i'r am y maleg aifi. Niach ys y Criest yn hirn. Rhywbeth gaif. Jes gael gan y hwle lwy. Wel hwyd at misnioch nef i maha. Hwyd at baroch ydyn nhw fad y smynioch y gyiogad. Fa dŵl ac y grwad gofi ffain corp ffwr maraf sy'n ti. Ciach ti. Leidoch meddyf. Agus na fasid y sbysri agus dyfyr chwriaeth. Agus fa tein y dolwch hwdri sy'n na miach ci. Ach yn eisiau chadwyd at ynghorn. Dofri agus gronni thor na biar agus na boriarg. Yr tachod, rys na chlwyd dwylag. Ier i chi'n hirna, dar iddw, ha gran yn adjelw, agus chwnogus, le Simona. Se chysdi, gair thyr hyn, mae'n sy'n y marna mynân y fan y hyn, i gyr i ysu, o nas yr eid i chysu. Ni ha na yn yr tord rir o'ch y gyn, fa chwnod bas agos brehonys agos siwriwch. Mae'n y fan eich y gra, gyffai ar ond yn Criest mi, gyd mir yn doc hyn y fi acym, a hawn o lyd. Ach yn iron do gael trechrydw Christ, sy'n iron do gael gyr trechrydw. O, gyffai yr awn sy'n mi. Fe fer gan y tiolig yn hawlig i'n egy rwmi, ond yn un choi yn alas y rwmi, se fer gan y degon yn y fan. Agus, chadwm i'n tor i ôl ysodd chwychel a gyrryd i siog yn gwlawn. Agus charwtor cwr ag ac ymryg yn yr is, go chynnig mi awyn ag a ylliabu y fas. Sfa rwtig yn dywn ma'n ychan ysyn. Hiad twrys na gach hwn ymia. A chan twrys fo iedig y chynnig mi a, fa mac ymwneud â'n agyn i'l. Agus gwynig mi a ddim yn asio pen yn yw. Se siof ma'n yr ygydd am i. Hag yma yn Criest, na haman yn boch gygiori. Sgha'n nabod mi gysiori na chliore. Sgha'i amach, chach yn unig mi ddyn hwr gan y rawn sy'n y chwchda. Ach fas y ten gyliore sy'n misnio gohord gwn agos tog alo un sy'n. Hag yma yn Criest na haman yn boch gygiori. Sgha'n nabod mi gysiori na chliore. Agos hwyd na mynân y fan eho. Hwyd at togal, misnochol, nefi. Fydd y chwnigad i ni fyr tachod. Ac as yn rhes ati, as yn y ffecin, yn ôloch na yn dlestyn ys bian i ti, i lygu na ylwr. Ygys ha grarw tiachgwy ar yn imichyf, eisyf da ysgyblyf, ygys do ffedr, gyfyledodd rhwmf do Galilei. Chi eisiau fod yn sinni, mae'r hwder o hyf. Ym i hyf. agus an hos chúlú be anoch hute de graha. Ha fó í ochan gan a chluhir. Agus ha make méich a nail a lavaldrú brieren a hacho áhéerk, agus a gi cheft daam gan chud fó í ochan e vi kinse te gehinile. Ín se gan a tjeskip agus to féter. Go son a ha gan amachch Peter e der jalletje. Og hann mitt tasin ég þess móin anna hitt ekki fyrir hann kommentators. Gumil Petr að hann mokku hann hjó í njöinu djeskipu lille marki mig sett er jálutjuru þá fyrir ég að skorua að kriðast í aðhjag mar nátt að rænin ég í njöl. Og heikja dula agus heikjad náum að sér og kriðast að þú hann að laif agus mússun að þörd ach Hur dæsinn að spíkór heikinstu hær heikmissu. Þa harfa að baraka nokku gítur að svo ílokkunni nýja vil. Annum meil og chalak við gafanna hitt og hur drís vásu kónlaris. Agus að það hænt gæt að vera og hósi hér í mjón okku sri malokku. Agus hólus guð chalik nára törus. Sjónda í Krist skan var gæð Petr. Skönnig súlun Krist rí súlun Petr. Svrís sinn hrí. Rís að krí Petr annan brón agus annan nadóchus. Ach sjálfur það hagra. Ín sjúsi gana tjíski bylili agus það Petr. Hásin ykkur þeim að komfurstokk eftir jálutju agus komfurstokk nismu. Hásin ykkur fém að kutjóðu varóðu neginn jölu agus hallorak að jöhrúhu er að þessin. Kæni hallorak að jöhrúhu er að húlu hæjó dæs að húlu dítil gana fénusri hína hæð agus há grás ljóður má grás hút sama húnak að jöna föðöfu annan hana vinyók. Agus sálrúta há gránisu ínskæ gan að neginn hana sin, gyrf mitt all rúf dó galali. Agus, ba kistjan am aðeinsin kókin að jirísin, dís kaloch galat dó galali. Hvel na hana sýtta hósi kjáð a vinnistraloch ólu sjók. Sýtt farin er einja hét mér fæl ekki vannis, anning hana galali. Agus, húnig nýtt eskipil sin takhard, agus hrætjatam. Hrætjat annað hinn, kóði hei. Agus emig mér fæljölu er ræni. Annan galali, agus annan náttjók að nýlu. Agus vann marka mig að gann tróðok og gíum sý en náttjú. Farin að hósi kúsin. Sjög, farin að göða ma hínat, agus en úkka að glóð gæði. Agus agra hamið dól rúf annað hinn. Nachal amal eitt hinn við dólað ás. Ys cairin yng gan y sgryptor y chai fianoch y gwyt fwy chi'n adeg. Y gysmai jydde fysdw gael efyg hat mae'r gymig at y gwyroch o'ch dychri. Y gysgwyl ar eisyn ydde fysdw gael efyg sy'n biach smoen o'ch o'r ffygin efa cwyl ar ydyn at y chwydioch ag yn awn. Ydde hwyl sy'n fianoch. Nach yl nysmwas yn hwyl. Hat ydde golgach i glod. Agus haki o'r ion y fydl o ddas y Galilei. Na Galilein y fach yn hyn. Na'r cain. Agus, dim eisiau trich gan y fi lefyg ffacol yn y ffyrin, sa'n ma'n critical sy'n pe mys o, ha lefyg cair yn agus hyd cwtsig yn ffacol oedd maidyn. Lefyg yn ei harin yn y hanes sydd, yn ei harin yn y hanes o. Cwtsig yn y fa lahad, ydych chi sydd y fianoch o gwrs, ydych Fénisroch og sonhúri tják mú kikínáči, és ní hárnyina van a hén. Há magányi vít höl, öd fákolun a fírin, a chai viánoch og gönnsi ésrön a bliónikin. Achan isu, dén álali is kód gányi vi a fríhalug. Wel há miánin ning rás. Sisi ning álali gamalag ártrodoch og gönnyi. Egonyan úk. hagra imichiv do Galili. O hagra chishu anasin mi. An a fachol an a fhiri. Na chi a gynion doch an a fachol an a fhiri. Galili as in a gheri chis holus. Jyn hagra an a fhaidar o gisaya. Galili nin genioch. Ach, a doroch I yg. Chwn yn gad solus môr. Agus, fe sy'n gilydd mae'r galen yn hynioch na'r nanym y hyf nadwr. Ach, ierig solus. Na'r Cris, na'r be. Agus, aw gyr I gol y iawns I y chwsbeth sy'n iawl rych na dychri sy'n na danym. Agus, agra, ffacol yn y ffyrin. Gymich solus yn y ffyrin I jawl roch Na manam, sna danam hen, na smu agus na smu, agus se fi clach gyg ffacl ie, chawn y crig asyn. Agus cwmwl ar isyn, na chael cahad graj, na chael sy'n na gael y lihwyd. Far y mi yw dol ydlie, gwni la ten, ydw fys dw gwni, agus dw gyr I cwdioch ag sy'n troddoch ag ychrywyr, Bianoch ie, wel ha gialdi, gynieisd ar iwn I'n ymwch, sa gioldad le ta. Sa cwdioch y gra iorw agos Iosw, siddif agos Iosw, iorw agos fydder gaif, gwolw yn aros agos ffasglar gaif e. Sa gior I orn y fi chi'n iawn si galali yn aach wni, oedd ha gra amysyn chysiw mi. Sy'n ymwys gael ar syl y cyffeym y ddŵn I yn yw smaid mae'r nachrwar I yfron. Gwharaj aachoch yn ffarwyr o sosgal ydw I bwagoch yw sy'n eisiau mae'r gymig cwngach yn hosgal y tosoch yw gyffalaf. Chard yn ffeym ysyn I fi gen nhw gwyr ysyn hir nhw gymhwyl ag ar nhywnsi. Chanie gymaladdi o'ch cwngl ar yna chaniel ach ydys ga hen gynidiga. Sgyn hwgwg as ywys e yfyr, na'r cohen ylwns, na'r rhywch, sa'n rhywch yn y nwyn. Ygys gymig sy'n trig, eid galen yn y hwn I, oedd am ysyn chi sy'n ia. Ygys ffrygria, na ym hen, sna goi hen. Ygys yn galen I ylw, galen yn y sacr ymadjyn. Yn eisyn bladd, Sipad yn hiorna. Ydw fi sipad yn hiorna ydw frihalwy. A hi creus dy hen y gra, dianaf sy'n sio, mae'r chynnych yn aramsa. Ygys dy gychyd sacrum a dydd y fag a siochw. Gafe y naran ygys frisio ygys hwrte, ys e sio mae chorpsa, a dy frisio gyda'r son. So dy fwch hen dy'n chwpan yn ein y sipad y gra, ys e sio yng nghollin alth nhw ag am amwlsa. Cymunid ag ysi, hi chi siw yn naran siw, sy'n gol y siw yn hwpan siw, a siw ffoil siw o'ch bas yn hion gys yn ige. Ag ys aw gyr I gymryd o hen gaegyn, nysyliad yn ychwn o dyrhyf, ag ys y blas y gyd y lahad o'ch, sy'n mil siw o'ch gyfian o'ch, na byfwn ar anio dyrhyf, chwl o tŵrys o hawt yn y iawn si, sacrum at nysipad o'ch. Agus hagra dolomach gaif heichiad o'n anwy o'r fa balach ri agus omaf o'n orr agus chadwrad nis y mi rinachad bi o'r fa ygol o'r fa ygol ie o'r agus fa ôl o'ch nef I o'r gofi gynys gan y jesgybl manachai y grarw y gynhanw agus harwad mae'r gymig le small talks y mi ach gysunghwyr I ti cymysioch y ddefyd olu ieisio yn I môr y fydd tachod chan I le am y sio ffengi fy nad ond sy'n dychwyd at e fan nhw ei ffalw schapwr yn hynny o'ch na biar o fi ac schapwr yn hynny o'ch na biar o fi ac yn I gael ieisio gael gen aloch hyn na gymryd Criest bio agus ha cwmysoch ydw fi charnych gwni chym ys hach ymach. Yn absol Paul ydyn nhw môr yn Jannen Ascheri, skrive gan y Corinthian ich sagra, man dy eirich creust, ys gynio fo'n i'r siarad mewn ochr gynio. Mas dy eirich a, has yw has na'r pegi. Ach eirich ag ar hyddu. Eirich ag ar hyddu, dofri agos gynny eirich a, agos gynad o gol sŵs, ha na'r slan ti, na'r slan o'ch i edo hwlu cribrishti, agos hwlu behebrishti. Mae siegus gen i gael ysbryd gofi compast o'ch o gyfiannwch. Dyn. Wel, na tri nich yn sy'n maha. Mae'n rhan o fan i ho. Chwn i gad yn yr och lain sy'ch o'ch o'ch a'i genw oedd criast y fer yn grai. Y fadrw dy genw gaif. Agus y neig a y fi oedd amlwg o'ch fa iawn dran fi o ac as i ei. As y nawn y hati, y fynsnioch gnef i hwyd at. Y golyg un sy, chanelau am y sio, eiriau. Ygys as yn tresa ati, yn ôl o'ch bianna ati, chai chwydad yn gyfylion, at y golyg un sy, a ieisgybl, ygys y ffeder. Ygys mae se, ygys gyna fylas, sy'n hyn at gymal yn hion y gras ffwr. Han ôl o'ch sio o'n ymar yng nghyndi. Gach mai do'r ein edd man yn boch, sydd arisym gwre. Grwy'n hiwn y bianach yn y smont yn sy'n gynnu, gyda mi sy'n edd anna. Ieg lor ffordd y gysw le fianna ti. A sy'n gyr i fi taigol, y son ffacol yn ffyr i'n hagin. A gys gyr i sy'n gymig yn ir i'n, biog ein, ydy fi sy'n gael heistioch, a gys a lain sy'ch chi. Si'n i gyr i fi ta'n gael gwyth dy son. Gran rhi criast bio ha'r grwy. Agus gyr i sy'n gymig a ffas na bylwch ffordd gain. La. Yn ei la. Ta'n gael gwyth dy son. Yn chorym sy'n gofio cynnwch y cwnlar i dy lwag. Sgyr i sy'n edrych fi sy'n i jalwch yw gnach bych sy'n i jalwch yw na'r nyntyn na'r smwantyn na'r criwch yn. Ac ymwch chi'n ei gwyl â ni, wyl ych chi'n ei chelu. Ygys y cynnwch o gyda'i chelu, eid cahad graes. Si'n gwyr dy fianwch gynnes i fi o'n, a na fi sy'n dy chlw as ych o gymwneg, sy'n hwyl ysgach rhiast. Amen. Bi sy'n ei gwyl yn dras dy sy'n as yn hiaw salam diog, Psalm 16. Agus ag yn eich yw fiarin. Hiaw salam diog ag yn eich yw fiarin. Da iarin yw'r ons yn ŵw eich anag ar lat. Hi ys man ym ydyn ach. Schal i gyw ffos dod y hir gan nŵf. Gym ffeng e trwy liwch. Gwn slin y beth yn ochr dw. At la har lan oib yn ys ta. Yn seg do yes lain ffein i gy. Môr hwch ys gybrach. Da iarin sy'n, a sy'n hiaw salam diog ydy yn eich ifiarin, o rawn sy'n nhw eich yn agor let, hi ys manym y ddyn ach.
Yeah.
En ze groot graser, Sion Jesus Christ, graag Sion je nahad. Hoe komen ze al als een spirit naïef? Manier je bulle, als je al maken, dus gebraag. Amen.